Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Що таке медитація по-українськи і як вона звучить? Які унікальні музичні техніки та інструменти ми можемо запропонувати світу? Не здогадуєтеся, друзі? Думаю, що ви точно їх чули хоча б один раз. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. На розмові Лідія Лихач, засновниця видавництва «Родовід», дослідниця української історії через свідчення селян, зокрема, і Олесь Санін, кобзар, кінорежисер, оператор, продюсер.
Наша гордість, так, наша сила, наша слава.
Олесь Санін для мене відкрився
як
історик.
Але ще рядовий брат київського кобзарського цеху.
Ось так, кобзар, лірник. Да. І ще ви граєте на бандурі, торбані, колісній лірі і продовжуєте волинську лірницьку традицію.
Ну, зі слів Ліди Лихач, так.
Так. Вітаю, друзі. Рада бачити вас у студії.
Навзаєм.
Вітаю. Слава Україні.
Героям слава. Сьогодні поєднання ось цих двох величезних епох із своїми напрямами у нашій студії не даремно, тому що говоримо про кобзарсько-лірницькі традиції, зокрема, про їхню популяризацію в Україні і в світі. Як ви гадаєте, чи дійсно українці можуть запропонувати свою медитацію світу? Адже завжди якось це відносять до східних практик.
Олеся.
Якщо до мене питання, то це абсолютно річ очевидна. Але ми треба єдине, що сказати, що ми в цьому не унікальні. Кожен народ, кожна нація має свій спосіб медитації, свій спосіб слухати голос своєї крові. Кожен для цього знаходить, хто колискову, хто виготовляє якісь вироби, які для них мають сакральне значення. Але для України, але в кожного народу наступає той момент, коли до цього звертаються, коли вони без цього жити не можуть. Буває, що до якихось таких явищ наступає забуття, буває, що вони майже пропадають. І раптом, і це дивно, і в цьому ми зараз знаходимося, в час найбільших поневірянь цього народу, кожного народу в історії, ми про це можемо багато говорити, з'являється те, що вони вважають, це і є голос моєї нації. Для України так склалося, що от всі ці часи, час від часу виринала історія, яку ми зараз називаємо кобзарство. Вона – це історія мандрівних музикантів, які фактично оспівували історію свого народу. Оскільки цей народ часто його позбавляли цього права голосу, права на рідну мову, права на рідну музику, на літературу. І в цей час знаходились люди, от як ми, можливо, що в кожного покоління вони були, що ми шукали в ньому якусь правду. І ми, справді, ми не бачились дуже багато років. Це так от сталося, і те, що ми зараз фактично займаємось, ну, схожими справами, але про одне, це взагалі якесь для нас, це зорі так зійшлися. Тому, якщо говорити про медитацію, звичайно, що і в кобзарському мистецтві, якщо доточилися, найвищою якістю кобзаря чи лірника, який грає, є те, що коли він знає традицію, і це важлива річ, скажімо, цехова, коли ти мусиш знати всі твори, за правилами цеховими ти не можеш до них нічого додавати, нічого забирати, ти не мусиш хизувати своїм голосом, але найвищим якби степінь, це не виконавська майстерності, але власне цьому кобзарюванні є те, що ти знаходишся в самих текстах. По собі, я як практикуючий кобзаром, скажу, що в мене було. І, до речі, Ліда от зафіксувала ті моменти в той час, коли я починав, я оцю історію медитації, вона була для мене дуже важлива. Тому що, коли ти граєш на вулиці, тобі, ну, для незрячих це майже постійний ритуал існування взагалі в просторі був. А коли я грав, для мене був такий момент, що є тільки ти твір. Тому що на вулиці ніхто тебе не вимагає спеціальної уваги. Твори довгі, вони великі, вони всі відносяться до давніх дуже історій, які в тебе прямо в цей момент вони проявляються. Вони в момент стають актуальними, вони стають важливими, до них доростають якісь твої поетичні тексти, які ти до них докладаєш сам, або непотрібне зникає. Зникає, як порох на вітрі. От народна музика і народна культура, взагалі народна пісенна творчість, вона відноситься до унікальної такої речі, і медитація в ній зв'язана, що те, що в ній не потрібне, зникає. І найвищою майстерністю панаців кобзарських цехів було завжди і зараз являється те, що той момент, коли навіть ти, знаючи традицію, ти навіть щось складаєш сам, найвища твоя оцінка буде те, коли вона втрачає авторство, коли вона і в те люди повертаються до тебе. І є такі історії, які говорять про це. А мій інструмент, на якому граю, колісна ліра, це взагалі абсолютно медитативний інструмент. Він вимагає, ти не можеш... Це інструмент, в якому є корба, грає там постійно, як мінімум, три ноти звучить. Він сам по собі, ну, таке загальне звучання, як органи, от, ну, така, такої музики, от неперервності. Вона тебе заводить самого в транс. Ну, це неправильне слово, але його використовують і знають.
Правильне налаштування.
Правильне, але ти не можеш налаштувати інструмент під себе, тому що він не буде строїти. А тільки коли він зазвучав разом, отримав резонанс, ти під нього підстроївся, тоді з'являється гармонія. Це от така техніка. Ти не можеш силувати інструмент, він не буде строїти, він буде скрипіти, він не буде працювати, в тебе не виходить. І мій там панмайстер, якого я мав честь ще зустріти, з ним говорити, я казав, розкажіть мені, Іване, як настроїти співаницю? Ну, там, я ж нотка, яка там має бути, свічіфа, каже, ні, має бути, як великий дзвін дзвіниці біля церкви, якою ти граєш. Та нота, і тоді ти в тому часі і просторі, можна говорити на молності, ні. Ти просто, коли цей дзвін звучить під час твоєї гри, він з тобою звучить в одній тональності, в одній гармонії, в одній історії, і ти знаходишся, тільки коли ти в цьому часі і просторі, в тебе виходить то, що називається гармонія. Так що медитація для кобзарства – це, в принципі, звичний стан існування самої історії. Якщо не кажучи про там мови, роботи і так далі, а для незрячої частини кобзарської братії, ну, вони так живуть. Вони тільки в цій медитації уявляють собі світ навколо, в якому живуть. І більшості він оцей уявний часто для них важливіше, ніж той, в якому брутальному, чорному, ну, в якому вони змушені жити.
Отож, медитація по-українськи існує. І вже зрозуміли, що, власне, в кожного народу вона існує. Знаю, що ви, пані Лідія, практично все своє життя присвячуєте саме дослідженню української усної історії, та, яка передається від очевидців, і свідчення ви ці збираєте на окремій величезній платформі. Ми, до речі, вже записували ефір про неї, і вона називається «Великі трансформації». Я побачила там також певні дописи і про роботи Олеся Саніна. Що ви зараз розміщуєте, які саме музичні композиції чи твори розміщуєте, на чому акцент?
Це «Великі трансформації», мабуть, назва його пішла від того, що Вільям Нол написав цю книжку «Великі трансформації. Зміна української селянської культури 20-30-х років». Тоді є певні зміни також в музичній традиції, в інструментальних музиках, і вже так вони якось ці інтерв'ю йшли. Тобто ми почали записувати інструментальну музику, Черкащина, Волинь, Гуцульщина дуже багато. А тоді, я не знаю, як це відкрилися очі, або прийшло ще більше захоплення у Біла кобзарями і лірниками. І він зібрав справді дуже багатющий матеріал, особливо навіть ті, котрі перед ним записували. І ми також хочемо це поставити на онлайн-платформу. Наприклад, цей Луговський з Чернігова.
Так, так, так.
Дуже багато рукописних матеріалів, котрі ще... Ну, таку мені здається, що таку ще справжню історію українського кобзарства, лірництва, вона ще й не написана. Хоч Біл каже, що він от закінчить. Але ще є, ну, одним словом, що ми на цю платформу ставимо інструментальну музику, кобзарі, лірники, всі записи, що Біл зробив. І також ту усну історію, що він починав 20-30-х років, це найбільша така частина, але ми про неї говорили, правда, це понад 400 інтерв'ю, і воно так все добре поєднується. Мені здається, що це великі трансформації, котрі українцям довелося і вдалося пережити в 20-30-х роках і далі. це мені великий кредит, що я дослідниця. Я насправді допомагала моєму чоловікові Вільяму Нолу, котрий приїхав у 89-му році і понад 10 років робив записи. І я журналістка з освіти і займалася видавництвом, але я була дуже вдячна йому, що він робить ці записи. Я дуже радо, звичайно, посвячувала свій час і була таким, знаєте, фіксатором. Найголовніше, мабуть, моя роль була в тому. Але
Ідан,
я також...
Ви були музою, справді, і це була неймовірна історія.
Але я пам'ятаю один раз, я не знаю, Біл не міг доїхати до Харкова і послав мене до Парфіненка.
Так.
Я тепер, тільки тепер тут, сидячи в студії, слухаючи Олеся, я зрозуміла, яка це велика різниця. Ну, хтось записує, хтось проводить інтерв'ю, ну, я завжди ставила запитання, а коли ти йдеш сам, і як оцей інтерв'юер, оцей Парфіненко такий, пам'ятаєте, такий розкішний, сліпий.
Так.
Я записала дві касети, там також це були ще якісь так дуже давні, 89-й рік. І те спілкування я пам'ятаю на все життя, як і, зокрема, поїздку з Лесем на Волині, коли він розказував, я щось там необережно коментувала, як журналістка, котра не дуже, знаєте, котра все знає, як всі журналісти, вони все завжди знають. Але це такі незабутні речі, звичайно. Мені все хотілося, я пам'ятаю якісь дуже багато тих історій, і ми записували його 30 років тому, здається.
Я був як експонат.
Так.
А став вивчати тепер сам. Уявіть собі, що там 30 років тому, коли була ця ідея, коли приїхав Біл Нол дивитись на... І цікаво було, які відбувалися трансформації з культурою народу, який попадав в сферу індустріалізації, пізніше Голодомору. Це ж ми про цей час весь говоримо. Що з ним сталося? Як рушили свідому національну культуру, створювали цих радянських людей? Але зараз цей матеріал суголосний, перше, з часом індустріалізації, теперішні, зміна впливу штучного інтелекту, інформаційної епохи, зміна ціла, ну там, індустріальної епохи нової. І цей досвід, який був в цій усній історії, вже пройшло не так багато часу. Ми вже маємо другий досвід. А тепер ще досвід війни. Винищення взагалі спадщини як такої. Ми отримали ворога, який всі ті тексти, я зараз так само частину не слухаю, які розповідали люди нам, які пережили Голодомор. Мене враження, що це зараз питають біженців Донбасу. Вони розповідають ті самі історії. Вони розповідають про цю велику біль, своєї зміни, цієї трансформації. І зараз ми маємо так само історію, що зараз десятки мільйонів українців фактично покинули рідну землю. Що їх на цю землю має повернути? Що вони вивозять з собою разом з документом, паспортом, там корму для кота? Вони ще з дому, що вони з собою забрали? А вони забрали з собою традицію, вони з собою забрали знання, чи проживеться вона там, чи буде вона жити. І ще ж відбулася величезна історія, це велике переселення сталінське, яке, ну, справді, воно тоді було для народу, який жив фактично декілька сот років на одному місці. Були ці, якби, історії переселень, ми зараз їх маємо... Ну, але вже яка стала була історія. Бо вони були, очевидно, 19 столітті, великі зміни були, і там всі. Ну, кожен імператор приходив, починав переселення народів, цілих націй, але вони жили між собою, ми бачили свідчення збору, там навіть є величезні були колекції, там писанок, наприклад, греків в Маріуполі. Була величезна колекція там з 1904 року, більше 500 штук, і це перше, 500 різних орнаментів, які вони зробили. Такої традиції не було вже в Греції. Вони використовували українську традицію українців, і вони от своє розуміння світу греків, які живуть на українській землі, вони намагалися цього. Це унікальна штука. Перше, що це, і в це все попало в Ленінград, знищено, пропало. І перше, що коли прийшов ворог на ці землі, він почав винищувати музеї, носіїв культури, винищувати нас як націю, нашу ідентичність. Виявилось, що він не прийшов захоплювати території і корисні копалини, як переважна більшість війни. Він прийшов винищити українців як націю.
Так.
І він хоче заборони мови. Вони це робили завжди.
Вони це завжди робили. Навіть той же музей РЕМ, етнографічний музей. Я пам'ятаю, ми дуже старалися зробити одну книжку, бо в них вже дуже давні українські колекції, і ми вже дуже багато просунулися з тою книжкою, але там я почула, що вони дуже хотіли би робити до сторіччя української еміграції виставки в Канаді, в Америці з їхніх колекцій, щоб показати, що це просто частина Росії. Але вони, на щастя, це не могли зробити, бо вони так, там би ті колекції арештовували, вони десь там проштрафились з єврейськими колекціями, котрі вони... Так, це нас врятувало.
Але якби не було зараз цієї історії агресії, ми б, вони би просто тихо і далі це все розграбували, знищували, знівелювали, і просто, щоб сліду ніякого не лишилося від... І вони це робили. І вони ми 30 робили, років це терпіли, чекали, і, скажу вам, ну, досвід нас точно звітує про те, що не тільки люди з російськими паспортами, які закінчили школу КГБ, були в нас, ми знаємо, Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві оборони, Міністерстві культури також. Угу. Вони цим Звісно. Активно займалися. Так. Зараз оця робота, яку робить Ліда, і ну, оця історія, яка для нас стає спадщиною досвіду про те, як ми змогли вижити, але про те, що треба робити, щоб цю спадщину зберегти. Про те, що ці історії – це не просто фіксація. І це зараз з наукових тем, музейних тем перетворюється просто на практики сьогоднішнього дня, що нам робити, як зберегти себе, як вижити в цій ситуації, ну, настільки агресивного середовища одних, які просто хоче нас винищити. Що зробили ті, хто вижив? Які в них були сценарії цього виживання? Вони були випадкові, але були і абсолютно інакші. І оця історія нашого народу дуже-дуже цікава, важлива. І в момент, коли це почав робити Вільям Нолл, в нього був відразу досвід європейський, американський. Є не так багато фахівців цього світу, ми знаємо, історики зараз там з'явилися і так далі. Погляд на цей світ. Ми зараз трошечки теж отримали цей результат. Ми зараз знову повинні дивитися і на власну історію в контексті вже світової культури. Не маленького чи великого народу до СРСР, виявило, що зовсім не братніх народів. І ми ніякі не брати, навіть не сестри. Це просто умовність. А ми повинні зараз зрозуміти себе, вивчити себе для того, щоб жити, дуже сподіваюсь, вижити як народові в цивілізованому суспільстві. І ця от історія тоді, вона була якраз оцей знак цивілізованого суспільства. І зараз я дуже сподіваюся, що ця робота буде закінчена. Вона ну, з'явиться не як науковий музейна історія. Хоча вона так починалась, а вона зараз реально для нас прикладна.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Тож, друзі, що ми маємо? Ми маємо наразі історію, яка повторюється, іде по колу. Ми маємо усвідомлення, зокрема, які традиції нам потрібно зберегти і винести із цієї війни, винести разом із людьми, залишити їх живими, як ці традиції, так і людей. І майстрів, зокрема, які можуть бути носіями цієї традиції, бо без цього ніяк. Але ще ми маємо і ті записи безпосередні, вони їх можна сприймати як свідчення і як чудові приклади, прикладні історії, про які ви говорите. І, зрештою, великі трансформації. Це про те, що все змінюється і, можливо, ось ці сталі традиції, кобзарсько-лірницькі, теж можуть якось змінюватися. Як ви гадаєте, в 21 столітті, чи є варіант, що вони зміняться і відійдуть від традиційного звучання, до прикладу, що це можуть бути нові інструменти?
Я не знаю, який мій там вклад буде там в цю історію. А я знаю, що моя місія теперішньо цю традицію зберегти і передати своєму учневі чи учням
сталою.
Незряч сталою. І вони її зможуть використати і так далі. В нас є там братчики цеху, які, ну навіть, які використовують ці знання і вміння, зовсім інші історії. В нас є там ті, які грають сучасну абсолютну музику, електронно використовуючи ці інструменти, вони добре знають традицію, і вони в іншій формі цього музикування, наприклад, вони це все використовують. Вони популярні, вони цим займаються. Це може бути, але... змінювати традицію, перетворити не варто. Ну, ти, це як візерунок, який є основу, ти його знаєш. А ти, чому тобі ти не можеш робити щось інакше? Буквально. Але це є інша сторона. Ми, коли фактично в 30-х роках по прямим там наказам керівництва партії, уряду і так далі, винищувалось, як тільки можна, кобзарство як носії, виявилося, що люди все одно до цього тягнуться. І був створений симулякр, були створені ансамблі, артистів, виконавців на цих інструментах, для того, щоб українці не дьори, їх вони вдягали, вчились таким танцям, вдягали шаровари, зробили інструменти, які ніякого стосунку не мали до реальної української культури, але вони виглядали, презентували те, що затверджувалось в горкомах партії, писали репертуар, пісні, тексти, кінотки. Це просто артисти-виконавці на інструментах і формально, по формі, схожі на народний інструмент, але ним не являються. Ним навіть з'явилося слово бандура, як щось велике, важке, з чим неможливо любити. І діти, які батьків хотіли, щоб вони українську вчилися, відводили на клас бандури, а це просто ненависті, крім нічого, до цього виникнути не могло. Дівчинка, яка носить на собі 27-кілограмовий інструмент, чи хлопець, якого принизу, ти що, це дівчачий, це насправді це арфа, причому хроматична, яка засунута в цей інструмент, яка створена за радянської влади, і всі, ну і переважна більшість цих ансамблевих історій, це була, ну, виконавці інструментів, звичайно, що вони всередині, ми не можемо їх, ми українську несемо культуру і так далі, але вона була дуже контрольована, і вона була симулякративна, вона не від, це як писанка, яка не розповідає про космогонію нашого світу, а це малювання по яйцях. Ну, от буквально, ти малюй квіточку собі фламастером, це ж теж писанка. Ні.
Така
це
собі історія, паралельна історія.
Так, це така паралельна
історія. Культура. Тобто вони створили, щоб це було як це.
Ми не кажемо, що треба забороняти, так. Ні, не брати. Але це має існувати в даному випадку, ну, як хочете, музей, але живий. Зараз перед вами сидить класичний приклад. То я ж, як кажуть, в світському житті, да, я кінорежисер, тепер народний артист України. За мною стоїть досвід там мистецький, і образотворче мистецтво, якось історії культури і так далі, де я... Але весь він для мене, я його колись, мені дали застрік, то прививку розуміння української культури. І для мене ті зустрічі, записи, мої практики кобзарювання, вони – це справжній мій світ, через який я, ну, цю справжність розумію. Я через неї дуже нескладно можу цінити... і культурні якісь надбання, інші історії, просто через цей досвід практики.
От саме так само тепер нас... зрозуміло, чому два із трьох ігрових фільмів присвячені кобзарям.
Ну, але це була, для мене насправді це складність була, тому що я, ну якщо говорити про фільм «Поводир», складність в тому, що про це багато знаю і щось там з цього вмію. Але зробити з цієї історії популярний продукт, який свій час, коли він вийшов, це була найпопулярніша картина українського показу. Зараз ми та, ну, не та сама, але схожа була історія з фільмом «Довбуш», наприклад, що мені треба було оживити мову, яка звучить, традиції, які звучать і так далі. І зробити це не просто музейним і цікавим, не повторити подвиг в свій час, який був дуже інноваційною історією там тіней забутих предків. Ну, якщо ми говоримо про такі приклади. А мені треба затягнути в зал дітей, людей, підлітків, взагалі, хто не цікавився цим навіть зовсім, але які повинні як машина часу потрапити в той час, винести з цієї історії, хто за ким бігає, бідним роздає те, що багатих забирає, але за ним я ж робив історію, що людина має просто попасти в той час, ту історію, окунутися. І далі це осучаснення оцієї форми традиції. Якщо говорити про суто кобзарство, Україна відноситься до одних небагатьох націй. Для європейських народів це абсолютно точно. Що нам експерти ЮНЕСКО, наприклад, говорять. Традиція епічна в європейських країнах була перервана в 18-му, 19-му столітті. В них є тексти, які написані, великі тексти 16-15 століття, вони не знають, як вони виконують їх, як їх зіграти. Так. Навіть нотки є записані. А яка манера, що робити? Так. І навіть зараз з тим, що наша ініціатива, щоб кобзарство впало в ЮНЕСКО, воно спричинило те, що нас вже зараз, ще до визнання, приїжджають фахівці з Європи, з Сполучених Штатів, зараз з Бразилії, з Фінляндії, вчора буквально приїхав фахівець, який фахівець епічної традиції скандинавських народів. Він приїхав, він каже, а як ви робите, тому що це в них вже реставрація, реконструкція і викопна культура. Вони, як ви граєте? Коли вони почули, як ми, каже, неймовірно. Він навіть не розумів, що є така форма, яка речитативна цієї, що мелодія і текст не може бути ілюстративним звучати в паралель. Вони просто, ну, якби ілюстровано там грали, не уявляли, що може бути така мелодія, така структура. Вони по нам вивчають свою культуру.
Давайте тут зазначимо одразу, ви вже згадали про ЮНЕСКО, а мова про те, що, зокрема, пан Олесь зараз працює з великою командою для того, аби саме кобзарсько-лірницькі пісні, традицію внесли до всесвітнього
списку нематеріальної спадщини людства. Це так називається?
Так, ЮНЕСКО. Так. Я так розумію, що незабаром буде остаточне рішення.
Я для такої інформаційної історії скажу, і як новина, так? Зовсім нещодавно ми отримали рішення, що на найближчій сесії ЮНЕСКО, яка відбудеться в Парагваї, в Асунсьйоні, столиці, з 2 по 7 грудня буде відбуватися, ну, велика сесія ЮНЕСКО, на якій буде розглянуто в пріоритетній формі буде розглянуто пропозиції України про традицію писанкарства, це одна історія, і про традицію як вивчення збереження нематеріальної спадщини кобзарською традицією. Це для нас унікальна можливість, в принципі, на цьому майданчику світовому, там майже 200 країн, представити це все. Плюс це можливість визнання саме означає, що ці явища відразу попадають до великої такої мережі бібліотек, університетів, науково-дослідницьких інститутів, які досліджують якби свою спадщину, відкривають двері для тих, хто кожна країна виступає. І ми це хочемо майданчик використовувати, щоб розповідати про нас сьогоднішніх. І мої розмови з експертами ЮНЕСКО для мене були дуже цікаві, наприклад, з Японії, Іспанії. Вони знають, вони коли подивилися, вони не очікували, що це не просто пісенна традиція, це чи традиція виготовлення інструментів, це традиція збереження там кобзарських цехів і так далі, але це воїнська традиція. Тому що ця всі історії, епос, думи, які співають кобзарі, це фактично історія нашого народу, яка переповідається в дуже особливій формі. Це епічна традиція, але це історія нашого народу про вічну боротьбу за волю.
І саме вона це зараз на межі просто зникнення через те, що
це
війна...
Ми сьогодні вже я таку придумав історію, що світ вже зараз в новинах, вже вони переконався, що ми нація воїнів. Але ми ще повинні розказати, що ми нація митців, що ми нація будівничих. Щоб прочитати наш народ, кожен читає через свою матрицю. Я не знав, наприклад, що мені розказали тепер, що фактично всі випускники військових інституцій Японії, наприклад, вони тепер отримують наново, вони фактично підняли традицію там самурайську, вони отримують знову катану. Самурайська традиція після Другої світової війни була знищена, з імператорами вона вся посипалась і так далі, але вони тепер це дають їм наново. Для чого? Тепер всі джойстики віддалені там управління супутниками, для чого? Тому що кожен японський воїн, кожен офіцер, отримуючи катану, він отримає традицію свого священного воїнства на 2000 років назад. І за ним стоять всі воїни і так далі. А зараз історія наша, епічної традиції, незрячих часто музикантів, які грали, це так само традиція воїнів, які колись не змогли вже із-за поранення, із-за втрати зору, тримати в руках шаблю, а сьогодні там автомат чи міну, а вони хочуть продовжити боротися за з ворогом і за нашу свободу. Вони беруть в руки інструменти. У нас зараз серед братчиків кобзарського цеху у нас вже 5 загинуло, які зараз служать. Частина у нас зараз, ми от дивним чином, оця переосмислення цієї традиції, вона стала надзвичайно сучасна. У нас є військові підрозділи, які просять разом з капеланом ще кобзаря в свою частину, бо їм недостатня ця форма, яка існує зараз. Вони хочуть, щоб з ними поряд була історія воїнів, які боролися за цю свободу декілька сот років.
Але ось це дійсно вже якийсь такий історичний момент.
Я вам просто про механізм, який... ЮНЕСКО – це механізм. А історія, яку ми можемо донести через ЮНЕСКО світові, вона розповідає про нас отак.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Те, що ви зараз розповідаєте, звучить дуже, по-кіношному, дозвольте вжити такий термін, що має ще бути, окрім капелана, має бути ще й кобзар.
Але це ми не спеціально нав'язуємо, це не наказом робиться, а це просто, я вам скажу одну річ, вона не така красива, як кіно. Мій побратим, ви, напевно, знаєте, він в світському житті народний артист України, але це Тарас Компаніченко, який братик кобзарського цеху, який чудово цю традицію знає, грає, він, ну, її осмислює надзвичайно в сучасній формі, в інших, скажімо, речах, але це, ну, в нього неймовірно, якби є, ну, просто талант до цього величезний. Він з перших днів служить в армії. Він для того, щоб, розуміючи, що він перший буде в списках, кого знищать, це свідома річ, і перші дні, згадайте, окупації, що це було. Він сказав, я не хочу загинути як жертва, я хочу загинути зі зброєю в руках. Він пішов на війну. Але йому сказали, Тарас, де інструмент? Ти нам важливий дуже. І він, будучи військом, він собою мав інструмент, а зараз він в цій службі разом з капеланами якби свої частини і інших багатьох частин. І щодня він ховає полеглих воїнів. В чому річ? Людям тепер про сучасність, про сьогоднішній день, матерям, цим невінченим нареченим, їм не вистачає тієї служби, або в них немає то відчуття священника, який приходить, каже, що ваш син праведно жив. Вони не можуть це сприйняти, це величезна несправедливість. І так само воїнів, які поруч нього були, і вони просять, коли хтось з них попав, коли ми співали на могилах Думи, старі козацькі, які розповідають, що колись воїна так само ховали, колись його плакали. Це дуже дивно відбувається річ, як сакралізація вчинку і подвига цього воїна. І інші, хто тримає зброю в руках і зараз на передових, вони розуміють, що вони тут не дарма, що вони помирають не дарма. Вони помирають... Ну, що за ними є якісь... Це я вам зараз переповідаю не свої ідеї. Я просто кажу, чому це сталося? Отак, і нас просять зараз відрядити, то ті, хто йдуть в мобілізації зараз, братчики цехів, вони кажуть, дайте нам, якщо підуть, ми наша частина візьме. Ми візьмемо свою службу, нам це дуже важливо. Це не просто поспівати пісню під навіть, там, гітара чи бандура і так далі. Це зовсім інша річ. І ще одна, в нас же зараз декілька десятків є людей, воїнів, які втратили зір. Для яких... Втрата для взагалі воїна – це проблема. Mm-hmm. Для будь-якої людини це не хвороба, це поранення. Вони воїнами були, вони ними залишилися. Вони не хочуть визнавати себе каліками, а в них немає, ну, це інше зовсім життя. І ця надія, що він може взяти в руки інструмент, і він буде виконувати свою функцію, ну, життєву, він буде потрібен цьому народу, за який він воював. Це зовсім міняє світогляди цілі історії. І в нас зараз так само, ми вже цілим проєктом вже декілька років займаємося, коли ми їх вчимо. Наші незрячі братчики цеху, вони набагато легше, ну, раз їм вдалося, значить, вони можуть це все передати. І в мене на очах відбувається оця магія того, що не дарма колись ми взялися цим займатися для того, щоб це зберегти. І це ж не музей, це треба самому вивчити, співати, від майстра зрозуміти, що це таке. Велика, ну, більшість цеху раніше була, це археологи, художники, тобто люди, які мали ще якісь професії, ну, але деякі ні. Тільки жили тим, що робили інструменти, грали на вулиці. Зараз нас таких більшість. Це вже окрема частина, вона стає частиною знову суспільної історії. А все сталося тільки, ну, фактично, традицію, якщо говорити про старосвітську бандуру, зберіг один єдиний чоловік. Звати його герой Кирил Ткаченко, який пережив 30-ті роки, якого вивезли з країни, який був учнем кращих майстрів-паноців кобзарських, який зберіг інструмент.
Древченка.
Так. Але їх всього було, ну, скажімо, то я кажу про київський цех. Але це фактично було на пальцях однієї руки, можна перерахувати цих людей-майстрів, які
завдяки кому
справді
залишилась
знали.
Традиція.
Вони дуже довго їх ховалися. Потім до них пройшли роки, 30-50 років. В них з'явилися учні, вони змогли це передати далі. І це вони змогли передати одну історію, яка є, ну, кобзарський символ віри там наших устинських книг, що ти можеш знищити воїна, можеш знищити фортецю, знищити державу, як ворог. Але ти не можеш знищити пісню, ти не можеш знищити культуру, бо вона живе серед людей. Якщо лишиться хоч один, хто продовжить співати цю пісню свого народу про волю, колись знайдеться той, хто її зрозуміє. Він візьме в руки зброю, збере навколо себе військо, відвоює свою фортецю і свою державу.
І там буде та пісня, за яку, власне, боролись. Пані Лідія, от ви, власне, систематизуючи щоразу ось ці матеріали, пісні, тому що я бачу чи не щоденно нові і нові, зокрема, якщо говорити про платформу, друзі, ви також можете долучатися, платформа, на якій зібрані усні свідчення історії українського народу, а також і музичні, пісенні традиції, називається «Великі трансформації». Ви, власне, там постійно, систематично виставляєте ось ці знахідки. Чи є у вас якась кінцева ціль? Що має бути, зрештою, почерпнуто українцем, не українцем, який заходить на платформу? Чи зможе він для себе виокремити те основне або те, що чи йому до вподоби впаде, чи те, що буде, ну, кодом українця? Як от в Ірландії їхній національний танець. Його можна чути скрізь. І ця музика, її, ну, не переплутаєш ні з чим. Угу. Хочеться, щоб...
Але національний танець і Роберт Флетлі, який там король, так, це то, різні речі. Це осучаснення їхньої
традиції. Так, так. Ось якраз про це я запитувала, угу, що це осучаснення, але це є така, ну, зовсім своєрідна ідентифікатор, що це
так,
Ірландія.
Так, так,
от
так.
Хочеться, щоб в Україні, куди можуть ось так зайти, вимкнути і зрозуміти, о, це Україна, безсумнівно.
Угу. Ну, це складне питання. Ми сенси підглянемо на сайті Олеся Саніного.
Да, є в нас...
всі. Бо коли я слухала його про традицію, це так в кожноденному житті ми про це не думаємо. Наскільки вона важлива, наскільки вона як 2000 років, да? А в нас як вітрепілля можна ще 6 продовжити.
Так, так, так,
на
так.
Якій великій базі ми стоїмо? Ми це ще мусимо і через кіно, і через все дивитися. Поки що ми на такому етапі, ніби першому нашої онлайн відкритої платформи. Ми кажемо, що вона відкрита, тобто якщо хтось захоче додати свої архіви, ми в майбутньому її також їх заберемо. Але тепер ми створюємо якесь таке велике місце, де ми хочемо поставити цей величезний архів Вільяма Нола. Бо він дуже на мене тиснув, цей архів, бо він, я знаю, скільки він зібрав, так? Але разом з тим він кропає свою книжечку одну, другу, роками, знаєте, західні науковці, вони просто пишуть десятиліттями ці свої книжки, але воно ж лежить. І ти знаєш, що там є, і я пам'ятаю, в Ризино ми були, там є скрипаль, котрий ще грав для польського весілля, коли на Черкащині була Польща. Так? Тобто там такі унікальні знахідки, і ми хочемо їх покласти просто в публічний доступ. Щоб і молоді дослідники, так, так, їх тепер багато, і ті, котрі, наприклад, завжди, я пам'ятаю, ці Андрій Левченко є такий, так, так, прекрасний музикант, котрий тепер також в армію пішов, є Ярина Дронь, котрі дуже багато грають, і вони просили, а де ті записи в Біла? Він же зробив їх 30 років. Це ж цікаво порівняти. Вони самі пішли пізніше до всіх цих музикантів, слава Богу, вони ще жили. Одним словом, ми ніби на першому етапі, щоб покласти ці всі матеріали, котрі є в великому архіві Вільяма Нола, щоб їх покласти на онлайн-платформу, щоб вона була відкрита, доступна, зручна. Так. Ми покладемо такі, говоримо тепер з дослідниками, покладемо публікації, які би, ну, як би сказати,
в текстовому форматі.
Так, в текстовому, які доповнювали, скажімо, ту ж інструментальну музику, наприклад, якщо ті люди там чи в Україні, чи за кордоном, щоб вони могли собі ширше. Ми робимо її двомовною, стараємося, щоб вона була доступна для всього світу, як традиція і як матеріали, котрі можна використовувати, котрі можна, я не знаю, надихатися, вчитися. Так що ми на першому етапі, але що я хотіла вам сказати, знову ж таки, що цю класифікацію нам дуже допомагають, звичайно, робити фольклористи, музикознавці. Зокрема, Ірина Барамба працює як з групою своїх фольклористів, бо це записи зроблені такі розкішні співи, чи в Гуцульщині, чи в Західному Поділлі, в Тернопільщині, чи на Волині. Знаєте, жінки співають. Записи були зроблені в якийсь блокнот. Як називаються ці пісні? Я ж,
я і це не, тепер так, треба все звести, так, систематизувати.
А вона ж, як каже Олесь, традиція ж повторюється, живе, і Барамбі це легко, бо вона тепер знає, що це за мотиви, знає, коли цю пісню співають. Так що я сподіваюся, що це буде максимально доступно, і я дуже вдячна і Ірині Барамбі, і Ярині Дронь, і Андрію Левченко, і Сергію Постольнікову, і Олесю Саніну.
Я зараз доповню одну штуку. От ті речі,
друзі, які ми у нас залишається хвилина до завершення.
Зараз той проект Дума, так само сайт кобзарської тільки традиції, так само, що робить Ліда. І ще є декілька таких проєктів, які зараз ми робимо самостійно, але кожен з яких буде рости. І ми зараз спонукаємо на там Український культурний фонд, наприклад, до цієї роботи, щоб створити пісні.
І ми йому дуже вдячні.
Так,
ми дуже вдячні Українському культурному фонду.
Які сприйняли цю ідею і сприйняли її правильно, що зараз виробляється цей великий портал, ну це буде, який цей нашої нематеріальної спадщини. З різних джерел, з різних історій буде складно те, яке буде для нас означати якесь розуміння і нашої спадщини, і нам сьогоднішнім, для тих людей, хто хоче це витворити щось нове. Але ми повинні мати оцю в сучасному електронному світі те, що дасть нам зберегти своє і дасть світові розказати про нашу ідентичність, нашу історію, хто ми такі. Ми зараз вийшли в цю форму сучасну, відповідь на цей заклик світу, інформаційних технологій, як їх об'єднати з цим народним культурою, мистецтвом в одне ціле. От зараз ми вийшли на таке розуміння, що багато проєктів, ми тут представники двох, як би з них сидить, але їх ще є декілька, які стають основою розробляти технології, як виробити цей великий портал в сучасному електронному світі національної культури, національної ідентичності, яка дуже-дуже нам потрібна сьогодні для розуміння себе в світі і для того, щоб українська нація зараз вижила, перемогла в війні, але і була відкритою для великого відкритого суспільства, нашої цивілізації, частиною якої ми є. Це отакий велика штука, проєкт, де кожен зрозумів, що його самостійна робота не може бути закрита. Ми повинні відкрити світові, і це є наша робота, от нашого тилу, знаєте, який має...
Так.
Тил має допомагати тим, хто на фронті, всі, ну, і фронт у нас, він от має отаке значення для нас. Усвідомлення нашого виживання залежить так само від цієї роботи.
І якщо хочеться комусь ще більше почути або поговорити про це, то 22 жовтня в музеї Івана Гончара о 6 годині є зустріч.
Презентація, ми приходимо, працюємо з цим, і це ж наша інституція, і як музей Івана Гончара, як ніяке інше місце, намолене святе, ми всі з цього джерела п'ємо і туди несемо. Це дуже важлива річ, так що так само всіх запрошую на цю презентацію, і я думаю, що побачимо всю нашу рідню.
Друзі, ось таким чином мені здається, що електронна скарбниця – це буде якраз те саме слово, що це має
бути… Це наша відповідь на сучасний час.
Електронна скарбниця. І те, про що зараз говорили гості у цій студії, про те, що треба зібрати, не розгубити, принаймні, всі ті зразки, всю ту майстерність і, мабуть, індивідуальний підхід від кожного майстра. Тобто зберегти це, щоб можна було потім надихатися, створювати своє, створювати інше на основі своїх беззаперечних традицій. І за цим ви можете приходити на ось ці чудові портали, які називаються Дума.
Дума.com.ua і все, що зв'язано з словом
та
Дума.
Великі Great Transformation UA.
Великі трансформації. І пам'ятайте, що ви також частина ось цієї великої збірки. Тому долучайтесь, якщо ви та сама людина, яка грає, творить, можливо, дотична до ось таких традицій.
Приходьте до нас і створюйте свої.
Так, ви ж бачите, що тут якраз є люди, які готові брати і долучати це до нашої величезної скарбниці. В мене на гостині були пані Лідія Лихач, засновниця видавництва «Родовід».
Але дослідження ми робили громадську організацію. Центр досліджень усної історії і культури.
І людина, яка взагалі-то в інших образах зазвичай приходить в наші ефіри, Олесь Санін, Кобзар та український кінорежисер. Шукайте цих людей, додавайте, долучайте свої твори, якщо ви автор, і однозначно вивчайте свої, тому що це і є код нашої нації.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.